Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Миколая Алтуховича, який голодая за кратами больш за месяц, выписали из тюремного шпиталю и вернули у следший изолятор. Президент Радио Свобода Джефф Гедмин на закончение своего визита у Менск наведал куропаты. Беларусь не собирается выбирать помеж уделом во Усходнем партнерстве и своими интересами у СНД, заявляя МЗС. Упершиню у истории курс купли и продажу наявного доляра США у обменных пунктах Беларуси зравнялся. Это и иншее больше подробязно одразу после выпуску новинов.
У эфира «Свобода» у Праской студии новинов Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Президент Злучаных Штатов Барак Обама по-ранейшему наважен добиваться закрытия турмов у Гуантанамо-Бэй, не глядя на вчерашнюю отмову Сенату ухвалить выделение 80 миллионов долларов, которые он просил на эти меты. У своей промове у справе национальной безопасности Обама подкреслил, что за час своего существования турмы Гуантанамо, вероятно, спородили больше террористов, чем допомогли изолировать. Вице-президент попередней администрации США Дик Чейни так само выступил сегодня с промовой, у якой обороняв дзеянні Белого дома за часов Джорджа Буша, уключно с жорсткими методами допыту, якія применялися до подозреваных у терроризме. Поводле его слова, дзеянні агентов ЦРУ, якія применяли критикованные зараз способы дознання, у приватности симуляцию потонання, допомогли заховать десятки, калі не сотни тысяч жыццяў американцев. Тысячи этничных албанцев витали сегодня на улицах Приштины вице-президента США Джо Байдена, який прибыл с визитом у Косово на завершение своего трехдневного балканского турне. Байден – первый представник Злучаных Штатов высокого узровня, який наведал былую сербскую провинцию с момента обвящения той незалежности, якая дагэтуль не признается официальным Белградом. У рамках этой поездки, накерованной продемонстрировать обновление американского интереса до балканского региона, Байден ранее наведал Боснию и Сербию. У Іраку серія вибухів, детонованих терористами-смяротниками у різних городах країни, стала причиною гибелі найменей 23 чоловік. Серед ахвяров – місцевые поліцейські і проамериканські ополченці, а так само три воєнослужачі США. Тим часом до запланованого виводу войск Злучених Штатів з іракських городів залишається кілька тижнів. І улади М'янми відмінили дадзены учора дозвол некаторым журналістам і дыпламатам на доступ у судовую залю, дзе разглядаецца справа лідара дэмакратычнай апазіцыі краіны Аун Сан Су Джи. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмин на заканчэнне своего визита у Менск сёння наведаў мемориал ахвярам сталинских репрессий у Куропаты. Экскурсию по народным мемориале провела для президента радио Майкля Шторная, якая отбыла амаль 18 гадоў у ГУЛАГу и чий батька был расстраляны. Президент Гедмин был расчараваны тым, як беларуская улада ставится до Куропатов. Репортаж оттуль не узабаве, а зараз про лёс Миколая Алтуховича. Арыштаванага прадпрымальніка з Ваўкавыску, які 36-ы дзень працягвае галадоўку пратэсту, сёння выпісалі з рэспубліканскага турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. У шпітале Алтухович такім чынам адбыў толькі 2 дні. Ля мікрафона Алі Груздзіловіч.
У шпіталь Миколай Алтухович потрапіў 19 траўня, але ўжо праз дзень турэмны лекар на сустрэчы са сваякамі вязняў паведаміў, што Миколаю Алтуховичу не патрэбныя дадатковыя лячэнні і ён нібыта сам просіць вярнуць яго ў следчы ізалятар. Сёння дзяжурны ізалятара на вуліцы Валдарскага паведаміў Свабодзе, што Алтуховича ўжо вярнулі ў ізалятар і змясцілі ў медычную частку. Адносна стану здароўя галадоўніка дзяжурны сказаў, што нічога пра гэта не ведае. Яму толькі вядома, што галадоўку Алтухович працягвае. Адвакат Алтуховича Павел Сапелка кажа, што ягоны падабаронны выглядае стомленым і слабым.
Говорит о том, что похудзел, теряет приблизительно по 3 кг в неделю.
20 траўня няўдача скончылася спробай перадаць Алтуховичу ў шпіталь перадачу, у тым ліку ваду. Гэта спрабавалі зрабіць праабаронцы Валентин Стэфанович і Владимир Лапковіч. У іхнай перадачы былі таксама медыкаменты для падтрымкі пячонкі, зубная паста. Але дзяжурны не прыняў перадачу для Алтуховича, адмовіў у перадачы начальнік адмысловай часткі турэмнага шпіталя. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Мікалая Аўтуховіча спыніць галадоўку, каб зберагчы здароўе. Яны перакананыя, што ўлады пераследуюць Аўтуховіча і ягоных калег паводле палітычных матываў. Старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі згадвае, як Мікалай Аўтуховіч падтрымліваў у ваколыску дэмакратычнай арганізацыі і сам удзельнічаў у парламенцкіх выбарах у 2004 годзе.
Нельга сказаць, што ён, як некаторыя кажуць, які не палітык. Раз ён увайшоў у 2004 годзе, паставіўся да гэтай сістэмы, а ў нашай сістэме чалавек, які нават адзін раз сябе супрацьпаставіў, ён ужо ўладае патэнцыйны вораг разглядае. Таких аргументаў я не ўспрымаю, калі кажуць, што ён не палітык, а чыстая сістэма. Неправда.
Разам з Мікалаем Аўтуховічам па адной справе праходзіць прадпрымальнік з Ваколыску Юрый Лявонаў і былы вайсковец Уладзіміра Сіпенка. Іх таксама ўжо болей за 3 месяцы трымаюць у менскім следчым ізалятары. Сваякі і адвакаты арыштаваных кажуць, што следчых дзеянняў з іх удзелам даўно не вядзецца.
Дадам, што Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Яму выставілі абвінавачэнне ў падпале дома міліцыянта. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Працягваем праграму. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Джефф Гедмін на заканчэнне свайго візіту ў Менск сёння наведаў мемарыал ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў Курапаты і ўсклаў кветкі да крыжа пакутнікам Беларусі. Рэпартаж Алесі Дашчынскага.
Экскурсію па народным мемарыяле правяла Майя Кляшторная, якая адбыла амаль 18 гадоў у ГУЛАГу. Яна распавяла пра свайго рэпрэсаванага бацьку, паэта Тодара Кляшторнага. Спадарыня Кляшторная перакананая, што бацька ляжыць у курапацкім лесе, хаця дакументальнага пасведчання аб месцы ягонага пахавання няма. Тодара Кляшторнага расстралялі 30 кастычніка 1937 году, калі Майі Тодараўне было 3 месяцы.
Выжыўшы, я ніколі не думала, што я вернусь на Беларусь і яшчэ займусь аховай гэтага месца.
Спадарня Кляшторная – навуковая кіраўніца Курапацкага мемарыялу. Яна правяла Джефа Гедміна ад крыжа пакутнікам Беларусі, дзе ён усклаў кветкі, да лавы Клінтона, супраць якой невядомымі было ўчынена каля 12 актаў вандалізму і крыжоў на магілах.
Калі даследаванне было, то было бачна, што партіямі привазілі. Тут же не было сістэмы нават ніякай. Па гэтым раскопам бачна, што некаторыя людзі нават да суда не доходили до турмы, а их прямо сюды. Тому, як нават запасные чаравіки с собой нехто мел. Некие еще такие предметы. Яны нават не думали, что яны не только на суд некуды потратят, але тем больше в могилу. Курапацкий лес хавает правду, истину о культуре белорусской. Тому, як тут всех слоев культура покоится. И письменников, и міністраў, і простых сялян. Сялянская культура ў вогле знішчана. І ўкрыжаванае гэта месца не здарма. І вось такое скрозь яміны месца было якраз па цэнтру, дзе прайшоў газапровод. Але вот все еще протягивается разбурение могил.
Майя Кляшторная повела так само про змагання громадскости супраць будаўніцтва кольцевой дороги праз Курапацкий мемориал. Наведавши Курапацкий лес, Джефф Гедмін поделился своими уражаннями.
It's hard to take it all in. It's moving and disturbing.
Просто тяжко все это охопить розумом. Меня это вельми кранула и схулявала. Застаецца відавочным, але глыбокім фактам тое, што немагчыма зразумець, дзе гэтая краіна і гэтае грамадства знаходзіцца сёння, калі не зразумееш гісторыю. Магчыма, гэта выглядае відавочным, калі спрабуеш пра гэта казаць, але гэта ўсё сапраўды вельмі глыбока. Майя Тодараўна была тут з намі як гід, і пачуць пра яе асабісты досвід, пра тое, як яе бацька быў забіты ў той год, як яна нарадзілася, ці пра тое, колькі часу яны з маці правялі ў ГУЛАГу, гэта мяне ўразіла, агаломшыла. І я б мог толькі дадаць, што можна даведацца нешта пра ўладу паводле таго, як яна ставіцца да сваёй гісторыі. І тое, што вы мне сёння расказалі пра ўладу Лукашэнкі, і як яна ставіцца да гэтага месца, гэта проста займае дух, займае мову. Я моцна расчараваны, Просто нема слова.
Цягам свого візиту у Мінськ Джеф Єпмін узяв удзел ва ўрачыстай імпрэзе да 55-годдзя беларускай свабоды. Да падзеі быў прымеркаваны выхад 15-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. Адзін дзень палітвязня». Таксама ён сустрэўся з моладзевымі актывістамі, удзельнікамі галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ўкалыцкімі падпрымальнікамі і з амбасадарамі краін Еўразвязу. Прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джеф Єпмін упершыню прыехаў Беларусь. Ён хацеў сустрэцца з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, але ў прэзідэнцкай адміністрацыі паведамілі, што графік сустрэч спадара Лукашэнкі ўжо распісаны да верасня. Спадар Єпмін паабяцаў зноў прыехаць у Беларусь у верасні.
Такім чынам, падкрэслю, гэта быў першы візіт прэзідэнта Радыё Свабода ў Беларусь, і быў ён прымеркаваны да 55-й гадавіны беларускай службы Радыё Свабода. Званкі слухачоў пра іх сувязь з радыё і працяг віншаванняў у нашай праграме пазней.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Богай Беларусіі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Телефон для сувязі ў Мінск працуе і ў гэты час. Ну а зараз водгукі падзеяў, звязаных з гадавінай Чарнобыля. У першамайскім райсудзе Віцебску пачаўся суд над моладзевымі актывістамі, якія рыхтавалі, але нават і не паспелі распачаць акцыю да сёлетніх чарнобыльскіх угодкаў. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
Суддзя Валянціна Кісмярошкіна пачала судовы працэс паводле міліцэйскіх пратаколаў, складзеных 26 красавіка гэтага году на Алексея Пілевіча і Кастуся Іванова. Згодна з гэтымі дакументамі, абодва хлопцы адмовіліся выконваць патрабаванні міліцыянтаў. У тым выпадку, калі іхная віна будзе даведзена, спадарам Пілевічу і Іванову пагражае штраф памерам ад 20 до 50 базавых велічынь, ад 700 тысяч до 1 мільёна 750 тысяч рублёў. З абвінавачаннем затрыманыя на ўгодкі чарнобыльскай трагедыі актывісты катэгарычна не згодныя. І тыя, каго сёння судзілі за непадпарадкаванне міліцыянтам, і сведкі ў гэтай справе Ірына Пятрова, Алесь Галавань і Валер Раманенка, якіх таксама затрымалі 26 красавіка, але адпусцілі без ніякіх пратаколаў. Алесь Пілевіч распавёў, што да 23-й гадавіны чарнобыльскай аварыі моладзь хацела правесці вулічнае шэсце. Але на месцы збору каля кавярні «Журавінка» ўжо чакалі супрацоўнікі міліцыі. Яны запатрабавалі, каб маладыя людзі паказалі дакументы. Усе падпарадкаваліся ў тым ліку і Алексей Пілевіч, які прынёс майкі з антыядернай сімболікай, каб раздаць сябрам перадакцыі. Паводле актывіста, супрацоўнікі міліцыі гэтай сумкай адразу зацікавіліся, заявіўшы, што падазраюць моладзь у серыі крадзяжоў, здзейсненых у гэтым раёне.
Меня попросили показать содержимое моей сумки. Я говорю, хорошо, а что именно вы хотите увидеть в сумке? Они мне ответили. После этого один из сотрудников попросил меня подойти поближе. Я встал, и в этот момент меня в спину толкнул неизвестный человек в штатском, и нас всех вместе затащили по асфальту машину. В протоколе написано то, что я отказался предъявить паспорт.
У протоколе, складенном на Кастуся Иванова, милиционеры записали, что он хапал их за форменное одение.
Мне сказали, что я размахивал руками, кричал, пытался за форму, дорвал погон. Мне затримали люди цивильными, которые не предъявили никаких документов. Погона на них не было.
Алексей Пилевич и Кастусь Иванов заявили ходатайство, как на наступном посяджении можно было проглядеть материалы оперативных видеоздымок. Таким чином они меркуют довести свою невиноватость. Так само судья погодилась опытать у якасці сведак, невядомых у цывільным, якія паводле сведчання ў супрацоўнікаў з'яўляюцца міліцыянтамі. Наступнае пасяджэнне суддзя прызначыла на 11 чэрвеня.
Это репортаж з Віцебску пра хвіліну пра тое, чаму ў абменніках даляр прадаюць і купляюць па адной цане. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Мікалая Аўтуховіча, які галадае за кратамі больш за месяц, выпісалі з турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. Прадстаўнікі апазіцыі заклікаюць Аўтуховіча спыніць галадоўку. Прэзідэнт Радыё Свабода Джеф Єпмін на заканчэнне свайго візіту ў Мінск наведаў курапаты і ўсклаў кветкі да мемарыялу ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Беларусь не збіраецца выбіраць паміж удзелам ва ўсходнім партнёрстве і сваімі інтарэсамі ў СНД, заявіў сёння прадстаўнік МЗС. Упершыню у гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША у абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з рэгуляцыйнымі захадамі Нацбанку. Прадпрымальнікі мінірынку ў Слоніме сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Пісьменнікі Беларусі і Швецыі сёння абмяркоўвалі пытанні свабоды творчасці і сакрэты папулярнасці. Сустрэча адбылася ў беларускім пэн-цэнтры. І зараз да эканамічных тэмаў. Упершыню ў гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з патрабаваннем Нацбанку выстаўляць курс продажу замежнай валюты ў межах, якія адступаюць не больш як на 2% ад афіцыйнага курсу. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сёння абсалютная большыня беларускіх банкаў выставілі аднолькавы курс набыцця і рэалізацыі даляра – 2825 рублёў. Такую нязвыклую для вока карціну каментуе фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Яхта ограничен плюс 2 к официальному, добавьте 2% к официальному курсу Нацбанка, как раз будет 28-25. Поэтому вот так вот курсы покупки, они практически, разницы там в рубль 10 рублей, они практически уже сравнялись с курсами продаж. Верхний уровень ограничен, а нижний они подтягивают для того, чтобы наличную валюту у населения постараться там стимулировать, вынуть.
Тягом гэтага тыдня імкліва разгортавліся падзеі вакол неафіцыйных абмежаванняў Нацбанку на валютным рынку. Цяпер банк можа набыць валюту для кліента на біржы пад аплату імпарту толькі пры наяўнасці пацверджання, што грошы пойдуць на замежныя медпрэпараты, сацыяльна значныя тавары ці падпункты абмену валюты. Як кажа Сергей Чалы, галоўная мэта такога кроку – разгрузіць банкі ад валюты, прыхаванай на выпадак дэвальвацыі. Супрацоўнік аднаго з камерцыйных банкаў Максім Рыжкоў кажа, што банкаўскія ўстановы пастаўленыя ў вельмі нявыгадныя ўмовы, таму даводзіцца запускаць розныя фінансавыя схемы выжывання.
Устанавливаете в пределах 2% от Нацбанка, не больше. Никакой бумаги нет, тоже узнать. Под обменники валюту покупайте, чтобы население, короче, там не было паники. А на самом деле ситуация такая, что на межбанке курс уже отличается от Нацбанка на 10%. Просто банки устанавливают разные комиссии сейчас, например, за какие-то зачисления по спецсчетам. То есть берут дополнительные комиссии, которые регулируют до реального курса.
Меж тым, прадстаўнікі Нацбанку не пацвярджаюць фактаў ціску на фінансавую сферу. Паводле Сергея Чалага, у гэтым якраз памылка афіцыйных структураў – спрабаваць схаваць нейкія захады замест таго, каб кваліфікавана патлумачыць іх неабходнасць.
Денежная власть, они не научились объяснять, чего они хотят и ради чего они это делают. Естественно, когда нет информации, тогда начинаются вот такие вот метания, что чуть ли не до 30 числа биржу закрывают, 1 числа девальвации. В какой-то степени сами банки были заинтересованы в ее раздувании, потому что в условиях паники импортеры, они готовы платить больше. Соответственно, для них это еще один источник заработка.
А вось евро свои позиции относно доляра и белорусского рубля умацовывая. Упершыню курс куплі еўра наблізіўся да знакі ў 4000 – 3920 рублёў за еўра. Аднак фінансавы аналітык Сергей Чалы кажа, што ў дадзеным выпадку працэс цалкам вытлумачальны.
Благодаря вот этому механизму, в кавычках, трехвалютной привязки, доллар фиксируется, остальные получаются автоматом через вот эти кросс-курсы. Доллар вычисляется точно до рубля, остальные до копеек, косвенно через вчерашний дневной курс на форте. Там как раз все достаточно просто.
Это быў фінансавы аналітык Сергей Чалы. Слонімскія ўлады пісьмова паведамілі прадпрымальнікам з міні-рынку на вуліцы Брэскай, што з 1 чэрвеня закрываюць іх рынак. Прадпрымальнікі не пагаджаюцца. Яны сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Паведамляе Міхал Карневіч.
Сёння старшыня Слонімскага райвыканкама Йосіф Паўлючык сустракаўся з прадпрымальнікамі з міні-рынку на вуліцы Брэскай. Пазіцыя ўладаў застаецца нязменнай. Яны прапануюць прадпрымальнікам перайсці працаваць на новы рынак, бо рынак на вуліцы Брэскай знаходзіцца побач з ажыўленай трасай. Тут парушаюцца санітарныя нормы гандлю харчовымі таварамі, пажарная бяспека. Прадпрымальнікі ў сваю чаргу патлумачылі старшыні райвыканкаму, што ім гэта нязручна. Яны распавялі чыноўнікам, па якіх коштах закупляюць прадукцыю, па якіх потым прадаюць, колькі плацяць за арэнду і на падаткі. Яны цвёрда сказалі, што не пойдуць на новае месца і горад не далічыцца падаткаў. Прадпрымальнікі прапанавалі выправіць усе недахопы паводле санітарных нормаў, падвесці ў шапікі ваду і святло. Тым больш, што ў дзяржаўных шапіках усё гэта ёсць, кажа адзін з гандляроў, спадар Мікалай.
Ну, сами предприниматели, естественно, не хотят переходить на другой рынок, потому что, ну, для них это будет разорение. Ну, потому что, во-первых, он стоит там в такое место, в принципе, как на Резком. Там и подходы, и это самое, и автобусные остановки, люди приезжают с работы, сразу заходят, покупаются, все. Там такого оборота на том рынке уже не будет. Плюс там аренда. Аренда в 3 раза почти выше, чем на этом рынке.
Мини-рынок на улице Брестской дейнічае з 90-х годов. Земля, сдаденная в аренду юридичной особе, до 2027 года. Арендодавца уже заключил домову с предпринимальниками на весь год. Сегодня, подчас встречи с керовником району, один из предпринимальников, господар Александр, задал питание на упрост. На подставе каких юридичных документов вы хотите закрыть рынок, каже господар Александр.
Просто вот на мой такой простой вопрос. Есть ли у вас документ, основание о закрытии нашего рынка? Я услышал молчание.
Напередодні гэтай сустрэчы я звернувся з питанням на контринку до старшині відділу гандлю Слонімського райвиконкому Андрія Подольського. Той ведає про нездоволеність предпринимальників. Чиновник потлумачив, що улади від початку зробили помилку. Дозволили відкрити ринок побач з оживленою трасою і у місці, де умови гандлю не відповідають санітарним нормам.
Мы не сторонники какими-то силовыми методами решать подобные вопросы, да и любые вопросы. А просто всем желающим будет предложено перейти на обустроенный рынок, который соответствует абсолютно всем требованиям нормативных документов.
Сегодня предпринимальники и чиновники до агульной думки не пришли. Старшиня райвиконкаму пропоновал еще одну встречу в субботу. У залю райвиконкаму, где отбывалась встреча, не допустили журналиста недержавной газеты Слонімської Сергія Чигрина.
Репортаж со Слоніма. Неўзабаве пра тое, якія агульныя тэмы хвалююць беларускіх і шведскіх пісьменнікаў, а зараз Таццяна Поклад пра тэму сваёй новай перадачы.
Апошні званок празвінеў для выпускнікоў адзінай цалкам беларускамоўнай школы за мяжой. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Больш таго, ўжо ёсць заявы ад 15 будучых першакласнікаў. У школе прадметы вывучаюць па-беларуску, а іспыты здаюць па-літоўску. Выпускники тем часом поспехово поступают в Лондон, в Менск, где у ВНУ по белоруску не выкладают. Як белорусская мова все ж сприяє поспеху выпускников у новой передачи «Белорусская замежжа».
Эта передача одразу после выпуску новинок. Якія формы цэнзуры зазнае беларуская літаратура ва ўмовах несвабоднага грамадства і ці ёсць цэнзура ў дэмакратычнай Швецыі? Што значыць быць папулярным пісьменнікам у Беларусі і Швецыі? Якія кнігі становяцца бестселерамі ў Беларусі і Швецыі? Гэтыя ды іншыя пытанні сучаснай літаратуры абмяркоўвалі сёння пісьменнікі абедзвюх краінаў за круглым сталом, які адбыўся ў беларускім пэн-цэнтры. Расказвае Валянціна Аксак.
Беларускія літаратары распавялі падчас сустрэчы пра шматлікія факты негалосных забаронаў дзяржаўным выдавецтвам друкаваць кнігі няўхваленых уладай аўтараў і адмовы манапольнага прадпрыемства «Белкніга» браць на продаж іхныя кнігі, выдадзеныя ў незалежных выдавецтвах. Гаварылі пра культываванне афіцыйнай ідэалогіяй твораў айчыннай літаратуры як другасных. Усё гэта беларускаму чытачу знаёмае. Цікавейшай была рэакцыя шведскіх удзельнікаў сустрэчы. Вядомы чытачам больш як 30 краінаў сваім раманам «Папулярная музыка з Вітулы» Мікаэль Ніэмі сказаў, што ў Швецыі таксама існуе цэнзура, толькі называецца яна «Добрыя парады ад рэдактара». Што праўда, яна не мае палітычнага ці ідэалагічнага характару, а тычыцца толькі мастацкіх вартасцяў тэксту і густаў выдаўцоў. Дарэчы, кнігі Мікаэля Ніэмі ў Швецыі, якая амаль роўная Беларусі па колькасці насельніцтва, прадаюцца амаль мільённымі накладамі. Для параўнання, у Беларусі цяпер добрым лічыцца тысячны наклад новай беларускай кнігі. Хто ён, масавы шведскі чытач, і што робіцца ў краіне для папулярызацыі сваёй літаратуры, распавяла прадстаўніца Саюзу пісьменнікаў Швецыі Уліне Стіх.
У апошнія 10 гадоў асаблівай папулярнасцю карыстаюцца дэтэктывы. Акрамя іх, як паказвае статыстыка бібліятэк, мастацкую літаратуру чытаюць менш, чым літаратуру навукова-папулярную. Але паралельна ёсць і іншыя тэндэнцыі. У шматлікіх бібліятэках узніклі гурткі чытачоў. Не толькі ў вялікіх, але і ў малых гарадах пачаўся, можна сказаць, усенародны рух стварэння пісьменніцкіх гурткоў. У гэтай сітуацыі выдавецтвы значна больш цяпер вылучаюць сродкаў на рэкламу сваіх выданняў. Цяпер у Швецыі на вуліцах часта можна бачыць афішы з назвай назвамі новых кніг папулярных аўтараў.
Вынікі двухгадзіннай гутаркі падсумаваў старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Сёння я некалькі разоў па-добраму пазайздросціў за пэўныя рэчы шведскім калегам і пару разоў па-добраму паспачуваў. Зразумела, што мы ідзем у шведскім кірунку і зробім усё, каб туды пайсці да сітуацыі нармальнага кніжнага рынку, нармальных рынкавых узаемадносін паміж пісьменнікам, чытачом. Але штосьці мне гаворыць, што ідучы кудысьці мы штосьці губляем і страчваем, але штосьці з пэўнасцю знойдзем, будзем шукаць і знаходзіць.
Такое падсумаванне зрабіў Андрэй Хаданович.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе гісторык з Канады, беларуска-бенгальскага паходжання, удзельнік нашага праекту «Дзень блогера» Рашад Чоудхуры. А ў доследах мы пагутарым пра намер улада ў Менску знесці 95% прыватнага сектару. У нашым апытанні мінчукі скажуць, як яны ставяцца да гэтых плянаў. Нагадаю, што на нашым сайце ў сувязі з юбілеем беларускай службы «Радыё Свабода» мы праводзім апытанне, пра колькі гадоў Беларусь стане настолькі свабоднай, што перадачы «Радыё Свабода» ёй не спатрэбіцца. Мы прапануем такія варыянты адказаў: 5, 10, 20 і 55 гадоў. Але пакуль што найбольш удзельнікаў нашага апытання выбрала варыянт адказу «Ніколі не стане настолькі свабоднай». Ну, а зараз слова слухачам свабоды. Званкі прымала Галіна Абакунчык.
Эканамічна і палітычна сітуацыя ў Беларусі – тэма выказвання слухачоў свабоды.
Лукашенко при допомоге пенсионеру пробрался во владу. А теперь про пенсионера забыл. Зачем не добавляет ни пенсию, ничего, и что он себе думает? Тогда будет добавлять, видать, стали, это год до выборов ему. Полное безобразие. Передают везде. Кризису нет по Беларуси, у них нет, а у нас большой кризис.
Хочется верить в то, нечто лепшее, иное. Але николи не будет на Беларуси лепшей долей. Сгубили родный стяг и герб погоня. Одна лишь умова, как воля, могла быть и гучать. Треба президента менять.
Гэтымі днямі Радыё Свабода адзначае 55-гадовы юбілей. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Поздравляю вас с днем 50-летия, любимая свобода. Желаю вам крепкого здоровья, добрых людских улыбок. Спасибо, что вы есть и говорите правду людям. С уважением, инвалид Павел Давыденко Паричи.
Я желаю всем работающим и слушателям Белорусского радио «Свободы» только всего наилучшего, и чтобы численность работников и слушателей только возрастала с каждым годом, и чтобы прислушивались к критике таких, как я. С большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Хай хвалі радіо «Свабода» несуць правду, як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ў 75 год. Дзякую радіо «Свабода», гаварыў Гарі.
Звяртаюся з просьбай да Александра Лукашука. Вельмі хацелася, каб вы працягнулі выдавецкую дзейнасць беларускай радыёстанцыі «Свабода» і выдалі б асобнай кнігай эсэ Сергея Дубаўца, якія гучалі да 90-х угодак БНР, і яго сёлетняе эсэ. Асветніцкае значэнне гэтых эсэ незвычайнае, і іх нельга перабольшыць. З вялікай да вас павагай сталы слухач Пятро Журавлёў з Мянску.
На пытанне адказвае дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Дзякуй, спадар Журавлёў. Мы сапраўды будзем працягваць нашу бібліятэку «Свабоды», якую складаюць выбраныя перадачы, тыя праекты, якія жывуць даўжэй за адзін дзень, даўжэй, магчыма, нават за год, бо кніга жыве нашмат даўжэй. Это класічная форма. Што тычыцца Сергія Дубаўца, у гэтай бібліятэцы «Свабоды» выйшла выбраная з ягонай перадачы «Вострая брама» некалькі гадоў таму. Ну і вось якраз сёлета у нашых планах ёсць і такі выпусціць кнігу Сергія Дубаўца, якую складуць ягоныя апошнія эсэ «Як жыць». Чакайце, і мы абавязкова запросім вас на прэзентацыю.
Працягваем праграму яшчэ адным віншаваннем.
Віншую самую лепшую у світі Радіо Свободу. Ми слухаємо вас, здається, усе життя. Дякую вам. Віншую вас своїм віршем. Свобода, свободною птушкою летиш ти на хвалях небес. Ти правду народу доносиш. Ти у серці надію даєш. От правди закриті газети. З екранів і льється хлусня. Одіная хваля свободи. Нам правду віщає яна. Я з йою прочинаюся зранку, і з йою на спокій іду. Свободний себе відчуваю, коли со свободою живу. Живе Білорусь! Дякую вам. Надежда, город Мінськ.
Дякую і вам. На добрым слові одразу після випуску новину передача «Білоруське заміжжа».
У ефірі «Свобода» у Мінську 21:30 у празькій студії новинов Стасі Вашкевич. На початку про події, зв'язані з Білоруссю. Арештованого предпринимальника з Волковиску Миколая Утуховича, який п'ятий тиждень тримає голодовку протесту, сьогодні виписали з республіканського тюремного шпиталю і вернули у слідчий ізолятор. У лікарні він був тільки два дні. Президент Радіо Свобода Джеф Гедмін на закінченні свого візиту у Мінськ навідав Куропати і склав квітки до меморіалу ахвярам сталінських репресій. Беларусь не будзе рабіць выбару паміж інтарэсамі на ўсходнім і заходнім кірунках. Абодва гэтыя вектары беларускай знешняй палітыкі прынцыпова важныя для дзяржавы. Пра гэта заявіў сёння прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў. Старшыня слонімскага райвыканкаму Йосіф Паўлючык сустракаўся з прадпрымальнікамі міні-рынку, якія сабралі больш за 1000 подпісаў супраць планаванага ўладамі на 1 чэрвеня закрыцця іх рынку. Пазіцыя ўладаў, аднак, пакуль застаецца нязменнай. Яны прапануюць прадпрымальнікам перайсці працаваць на новы рынак, аргументуючы немагчымасць датрымліваць санітарныя нормы ў цяперашнім месцы, якое знаходзіцца побач з ажыўленай трасай. У Венесуэле уведзена ў эксплуатацыю першая беларуская буравая свідравіна. Аб гэтым паведаміла прэсавая служба вытворчага аб'яднання «Беларусьнафта». Беларуска-венесуэльскае сумеснае прадпрыемства для здабычы нафты створана ў канцы 2007 году. Цяпер яно вядзе распрацоўку двух радовішчаў. У першамайскім райсудзе Віцебску пачаўся суд над моладзевымі актывістамі, якія рыхтавалі, але нават не паспелі распачаць акцыю да сёлетніх чарнобыльскіх угодкаў. Апазіцыянерам закідаецца супраціў затрыманню. Працягваем навіны, коротка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама па-ранейшаму наважаны дабівацца закрыцця турмаў у Гуантанама-Бэй, нягледзячы на ўчорашнюю адмову Сенату ўхваліць выдзяленне 80 мільёнаў даляраў, які ён прасіў на гэтыя мэты. Віцэ-прэзідэнт папярэдняй адміністрацыі США Дзік Чэйні таксама выступіў сёння з прамовай, у якой абараняў дзеянні Белага дому за часоў Джорджа Буша, уключна з жорсткімі метадамі допыту. Тысячы этнічных албанцаў віталі сёння на вуліцах Прыштіны віцэ-прэзідэнта США Джо Байдена, які прыбыў з візітам у Косава на завяршэнне свайго трохдзённага балканскага турне. У Іраку серыя выбухаў, дэтанаваных тэрарыстамі-смяротнікамі ў розных гарадах краіны, стала прычынай гібелі найменей 23 чалавек. І ў Грузіі падчас спецаперацыі забіты ўдзельнік вайсковага мяцяжу 5 траўня Георгі Крыалашвілі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму, і хвілінаў праз 15 вы пачуеце адказы дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукушыка на пытанні наведнікаў нашага сайту, зададзеныя падчас учорашняй онлайн-канферэнцыі. Ну а зараз перадача «Беларускае замежжа». Апошні званок празвінеў для выпускнікоў адзінай цалкам беларускамоўнай школы за мяжой. Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой жыццёваму поспеху і далейшай кар'еры выпускнікоў? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Штогод на пачатку лета выпускнікі пакідаюць свае школы. Штогод у іх ліку ўсё больш беларусаў замежжа, якія вучыліся ў поўнай сярэдняй школе па-беларуску. Фактычна адзіная такога кшталту школа за межамі Беларусі поўная сярэдняя муніцыпальная школа існуе ў суседняй Літве, у Вільні. Сёлета ў віленскай школе імя Францыска Скарыны 15 выпуск.
Ну, конечно, хочется рушиться наперед, але все равно чувствуется такая пустота, как бы все уже закончилось. И недавно еще думали, ой, еще так долго до этого дня, и, а теперь все закончилось, и думаю, что уже так худко.
Евеліна Базюк вучылася ў Скарыноўскай школе па беларуску ад першай класы. Як і іншыя вучні, Евеліна ведае і расійскую мову, тут яна выкладаецца як другая замежная. Евеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў-такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Евеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Можа падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў, можа быць, ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну, я танцую ў клубе «Інес». 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так там музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скарыновской школе и батьки и вучни ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а сприяют свободному выбору и дальнейшему поспеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У першые годы існавання школы это, вядома, было складана довести. Як родная мова у часе вучобы стварае спрыяльную атмосферу для развіцця асобы, як дапамагае далейшаму жыццёвому поспеху ў любой сферы. Ну, а цяпер ужо папросту ёсць канкрэтныя прыклады. Школьная статыстыка. Большыня выпускнікоў Скарыновскай школы далёкія ў сваіх прафесіях ад той жа беларускай філалогіі. Незалежна ад таго, абіраюць яны для вучобы Лёндон ці Менск. І Евеліна не звязвае сваю будучыню з гуманітарнымі прафесіямі. Яе цікавіць бізнес, эканоміка.
Планы, канешне, ёсць. Конечно, есть. Еще неведомо, тем суджено сбыться или нет. Конечно, я собираюсь поступать на маркетинг, але где учиться, я еще толком не ведаю. Ну, есть такие планы, как у Беларуси, может, и у Вильни, и так за межу куда-нибудь, куда на заход.
С Евелиной Базюк я размовляла у часе школьного свята. Для девчинки и я уже былых одноклассников прозвенел опошний школьный звонок.
Чуваю великое хваляванне. Это вельми складана, развітвацца со сваімі любимыми вучнями, которые пришли в перший класс. Такие незвычайные, цікавые. Я их вельми люблю.
Валентина Иванова – самая першая наставница, першая клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. А цяперашняя клясная кіраўніца Валентина Кавальчук каже про цікавое супадзенне.
15-й выпуск, 15 дзяцей і першая класная спадарня Валентина – и апошняя классная так само с подарением Валентина. Не издарма, я думаю, они зараз задумывали жаданье. Цікава, праз некалькі год збудуцца ці не. Хочацца, каб збыліся.
Валентина Кавальчук – гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу, там пачалі спяваць, здаецца, усе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль. Валентина Кавальчук прыгадывае, як прыйшла першы раз да сёлетніх выпускнікоў.
Яны былі вельмі разгубленыя, маленькія. Кожны год прыходзілі новыя вучні. І гэты клас маленькі, вось ядро з самага першага класа, што вяла спадарня Валентина Іванова, аставалася тое ядро, якое абрастала новымі вучнямі, цікавымі, незвычайнымі, своеасаблівымі. І яны так уліваліся ў гэты калектыў, і вось зараз адзіны клас. Было ўсяго многа і добрага, і прыемнага, і праблем было, але калі учора на педрадзе я казала, што ў нас на 15 чалавек тры выдатнікі, і адна нават без дзявятак, то ўсе так адчулі, што клас, праўды, адбыўся.
Так каже Валентина Кавальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Иванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Приходят, и довольно часто в городе сустракаемся, николи не робят выгляд, что не ведают, завсёды привитаются и поговорим.
Одна из первых учениц Валентины Ивановой, теперешняя выпускница, Эвелина Базюк.
А школа мне дала вельми шмат, дала чуть, что все-таки не одна я, не раскидана по свете, все мы собрались, все так утульно, тримаемся одной семьей. Як приходишь, як у хату, як другу хату, дом, учишься, наставники так относятся. И, конечно, не порунать с великими школами, так, это что-то стеродное. Мы сподіваемся, что мы покинули после себя частинку, тут про нас так само будет вспомнить.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа». Скарынаўская школа с белорусской мовой выкладания у Литве отзначае сёлета свое 15-годзе. Вучні, выпускники, батьки и наставники рассказывают, чему вучоба по белоруску за мяжой мае для их значение и сенс. Передачу веде Татьяна Поклад.
Віленская школа имя Франциска Скарыны, Скарынаўская школа, як яе частяком называют, пераемніца традыцый Віленскай беларускай гімназіі, 90-годзе заснавання якой адзначаецца сёлета. За 15 гадоў існавання школы, можна сказаць, тыя, хто вучыліся ў Скарынаўскай школе, як і былыя вучні гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі і дзе б не жылі, памятаюць сваю мову і свае песні, вывучаныя ў школе. Свою пагоню спяваюць вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы, разам з выпускнікамі розных гадоў, настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі. Наташа Бука, з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарынаўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Яна грамадзянка Літвы, нарадзілася ў Вільні, цяпер вучыцца жыве ў Менску.
Вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы і чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні кочаць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчывае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончыла вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сахарускім універсітэце, вось ужо на 5-м курсе. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ нейкі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, на цяніць. А так як ўжо так склалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Даводзілася не раз чуць, што далей рабіць дзецям з беларускай мовай у Літве, калі яны не плануюць быць лінгвістамі, нават у самой Беларусі вышэйшая адукацыя не па-беларуску. Пытаюся ў Наташы Бука, ці былі ў яе цяжкасці з-за таго, што прадметы яна вывучала па-беларуску, а экзамены здавала па-літоўску.
Ну, напэўна, толькі была одна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла, і там усё было на рускай мове, а мне нават тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так пытаючы успомніць, як гэта будзе на расейскай, на беларускай мове. Але нічога, ўсё роўна такія мовы падобныя, тым больш што расейскую таксама ведаю, таму патрошкі, ўсё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не, не смяяліся, бо я заўсёды ўмела што адказаць, што я училась на белорусской мове, я этом гонорилась, что я скончила белорусскую школу, и все предметы были у нас только на белорусской мове. Тому, коли некие у меня были заминки, я смело казала, что ну, так отрималось, так славилось житё, и я рада.
Школа народной мове – это больше, чем только учеба, каже Наташа.
Мне вельми подобалось, что школа маленькая, что ведали мы все один одного. У нас у всех ведали наставники. И, напевно, ну, я не веду, как другим, але особисто мне было вельми добро учиться на такие маленьким гурте.
І ніяк більш намаганню ми самі в учні давали і старалися, каб вчитися, нешто укласти і винести з гати школи. Тому я зусім не шкодую, що я закінчила гату школу.
Наталя Бука закінчує сьоліта Сахаровський університет у Білорусі. Яна з першого випуску Віленської білоруської школи ім'я Франциска Скарини. Мама сьолітньої випускниці школи Евеліни Базюк Алена віддала у білоруську школу своїх обидвох дочок.
Я думаю, что я зробила правильно, что выбор был спланованный одразу и цалком, и не было ни в одной хвилинке сомнения о том, что я роблю неправильно.
Алина Базюк – выкладчица Віленського педагогічного університету і так само наставниця, школу для своїх дітей обирала уважливо. Тое, што яна сама мае урокі ў Скарыновскай школе, не ўплывала на выбар. Адно, што Алена для яе гэта прынцыпова, як яна кажа, у сваіх дачок урокі ніколі не вела.
Школа чым асаблівая? Асаблівая тым, што мы жывём як адна сям'я. Мы ўсё пра ўсіх ведаем. Мы стараемся дапамагчы, нейкія згладзіць канфлікты, калі яны наспяваюць. Ну і тут дзяцей ведаюць у твар, тут нема такого бар'єру ніякого, ні психологічного бар'єру, ні навіть, може бути, узростова, хоча є, кожен розуміє, що хто такий наставник, хто такий вучень, але є довір. Коли діти довіряють, коли вони питаються у тебе, то ти вже становишся не тільки наставником, але й другою мамою для їх.
Скариновська білоруськомовна школа у Вільні має крихи більше за сотню учнів. У їх ліку не так мало і наставницьких дітей. Евеліна каже, що відчувала себе впевнено і самостійно, незалежно від того, хто її мама.
Сама такий чоловік є вельми упартий, що ну, от, коли я собі цю мету поставила, то я її буду досягати. І ну, мама мені завжди, звісно, допомагала вельми. Морально на мені завжди підтримувала.
Тепер мама Евеліни каже, що підтримує власний вибір дочки, а сама Евеліна свою будучиню з одною тільки країною уже не зв'язує.
Я би хотіла довго не залишатися на одному місці. Ну, поки я молода, може мені так здається, як там сім'я буде, так там, може по-другому там где-нибудь і общадимся. Так, то поки хочеться завоювати весь світ, я кажу, хочеться мати таку професію, менавіто зв'язану з вандровками по світі, мати зносини з іншими культурами, познавати других людей. Так, ні на одному місці я не усіжу.
Так каже Евеліна Базюк, сьолітня випускниця Віленської білоруськомовної школи ім'я Франциска Скарини. Для Евеліни і її билих однокласників вже прозвінів опошній дзвінок. Коли я не спиталася ви удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви можете задати свої питання для наступних передачів самі, а со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnya.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Слухали передачу «Белорусское замежжа» з уделом вучню, випускников, батьков і наставников білоруськомовної школи з Литви. Передачу подрихтовала і вела Тетяна Поклад. А зараз згадка про основні теми дня. Миколая Утухович, який голодає за кратами більш за місяць, виписали з тюремного шпиталю і вернули у слідчий ізолятор. Представники опозиції закликають Утуховича спинить голодовку. Президент Радіо Свобода Джеф Гедмін на закінчення свого візиту у Мінськ навідав куропати і усклав квітки до меморіалу ахвярам сталінських репресій. Беларусь не збирається вибирати поміж уділом в Усходнім партнерстві і своїми інтересами у СНД, заявив сьогодні представник МЗС. Упершыню у гісторыі курс куплі і продажу наяўнага даляра США у абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з рэгуляцыйнымі захадамі Нацбанку. Прадпрымальнікі мінірынку ў Слоніме сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Пісьменнікі Беларусі і Швецыі сёння абмяркоўвалі пытанні свабоды творчасці і сакрэты папулярнасці. Сустрэча адбылася ў беларускім пэн-цэнтры.
Пятьдесят гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
У Учора у дзень нашага юбілею на вэб-сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабоды» Александрам Лукашуком. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў. Пытанні наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык.
Шановныя сябры з радыё «Свабода», віншуем з 55-годдзем. Вельмі цэнім унёсак Беларускай «Свабоды» справы нацыянальнага адраджэння і дэмакратыі ў нашай краіне. Жадаем і надалей заставацца крыніцай свежай і аб'ектыўнай інфармацыі для беларусаў. Жыве свабода, жыве Беларусь, напісалі ўдзельнікі руху за свабоду.
Шчыры дзякуй. Мы вельмі рады, што за свабоду нашу радыёстанцыю існуе цэлы рух. Ну, а калі сур'ёзна, канешне, мне і маім калегам вельмі прыемна трымаць такія віншаванні. Я думаю, у гэты дзень, а што сказаў бы з нагоды 55-годзя свабоды наш першы дырэктар, былы старшыня рады БНР Вінцэнт Жук-Рышкевіч? Магчыма, засмуціўся б, бо само існаванне свабоды, якая вяшчае па-беларуску, паказнік, што дома не ўсё ў парадку са свабодай. А магчыма, і парадаваўся, таму што працягваецца амерыканская салідарнасць з народамі, якія змагаюцца за каштоўнасці свабоды. У мяне самога дваістае пачуццё. Будзем працягваць рабіць тое, што робім, у новых інфармацыйных умовах, сярод новых палітычных нацыянальных выклікаў, што стаяць перад Беларусю. Бо наша справа, справа руху да свабоды, не скончаная.
Радыё «Свабода» было створана як радыё. Ці вам не падаецца, што выпускаючы CD, дыскі, вы адыходзіце ад сваёй асноўнай функцыі – інфармаваць пра падзеі?
За апошнія 8 гадоў мы ўдвая павялічылі аб'ём перадачаў, і навіны, да інфармацыя штодзённы хлеб свабоды. Штодня ў эфір, я просто нагадаю некаторым слухачам, выходзіць 16 свежых выпускаў міжнародных навінаў. 4 гадзіны з 8 – это фактычна пашыраная інфармацыя пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Мы, канешне, абавязаны не толькі інфармаваць, але і аналізаваць падзеі, праблемы не толькі палітычныя, але і сацыяльныя, культурныя, духовныя. І мы імкнемся таксама ствараць. Газета, кажуць, жыве адзін дзень, а радыё яшчэ карацей. Але якасць і значнасць некаторых перадачаў такая, што, на нашу думку, адпавядае якасна іншаму фармату – кніжнаму. І вось кнігі бібліятэкі «Свабоды» робяць тое, што і радыё «Свабода», толькі нашмат даўжэй і, магчыма, нават мацней.
Александр, са святам вас! Скажыце, вы таксама супраць геяў? Уся беларуская апазіцыя ненавідзіць геяў. Чаму? Краіна імкнецца ісці ў Еўропу, а тыя, хто хоча нас туды весці, зацятыя гамафобы. Як вы думаеце, з чым гэта звязана? І чаму радыё, якое павінна несці свабоду ў грамадстве, стаіць у баку і назірае за тым, як падаўляюцца правы геяў, як з боку ўлады, гэтак і з боку апазіцыі? Піша Энді.
Дзякуй. Скажыце, а чаму вы супраць вегетарыянцаў і палётаў на Марс? Вы, канешне, спытаеце, а з чаго я ўзяў, што вы супраць? А з чаго вы бярэце, што я і радыё «Свабода» супраць геяў? Мы не дапускаем дыскрымінацыі паводле нацыянальнай ці рэлігійнай прыналежнасці, сексуальнай арыентацыі ці ўзросту. Гэта, і ў шырокім сэнсе вы безумоўна маеце рацыю, стандартная норма сучаснага, цывілізаванага, дэмакратычнага грамадства. Мы, дарэчы, даем слова актывістам гэй-руху. На сайце «Свабоды», напрыклад, адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком беларускай «Лямбды», падчас якой ён мог свабодна і аргументавана прадставіць свае погляды, даць тлумачэнні. Гэтыя адказы гучалі і ў эфіры «Свабоды». Сапраўды, праявы гамафобіі існуюць у беларускім грамадстве, і за гэта павінна быць сорамна. Не скажу за ўладу, ёй увогуле мала за што сорамна. А вось некаторым актывістам дэмакратычнай апазіцыі варта было б падумаць, як спалучаюцца іх імкненне да еўрапейскіх каштоўнасцяў з убогімі фобіямі.
Спадар Лукашук, якая аўдыторыя вашага радыё ў Беларусі? Ці ёсць нейкія звесткі пра тое, колькі людзей вас слухае?
Радыёаўдыторыя абмежаваная колькасцю людзей, якія маюць і карыстаюцца кароткахвалёвымі прымачамі. Такіх каля 5% у Беларусі. Наша аўдыторыя таксама наведнікі старонкі свабода.орг, іншых інтэрнэт-рэсурсаў, якія штодня перадрукоўваюць нашыя матэрыялы. Сюды трэба дадаць тэлеаўдыторыю Белсата, дзе двойчы на тыдзень можна глядзець перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», ну а таксама чытачоў нашай бібліятэкі. Нашыя 15 кніг даступныя ў многіх бібліятэках, а таксама на сайце свабода.орг. Некаторыя з іх загружаныя ўжо дзясяткі тысячаў разоў, нават раздрукаваныя як новы самвыдат.
Чаму ваше радыё дае слова вядомым ксенафонтам суперфасфатавым? Хіба мала магчымасцяў яны маюць плявузгаць у Беларусі за дзяржаўныя грошы? Пытаецца ў Александра Лукашука з Магар.
Паважаны спадар, шчыра кажучы, мы б хацелі мець ксенафонтаў, вядомых і не, нашмат часцей у сваіх перадачах. Каб пачуць іх адказы на пытанні, якія цікавяць і журналістаў, і нашых слухачоў. З аднадумцамі гаварыць заўсёды прыемна. З апанентамі, магчыма, непрыемна, але цікава. Дарэчы, мы не даем слова, мы задаем пытанні. Задаваць пытанні чыноўнікам, прадстаўнікам улады, яе апалягетам – непасрэдная задача сродкаў масавай інфармацыі. У Беларусі, аднак, чынавенства, міністры, дырэктары заводаў, выкладчыкі ВНУ пры словах «Радыё Свабода» раптам пазбаўляюцца голасу. І калі пару чалавек не кідаюць слухавку і не захлопваюць дзверы, мы задаем ім пытанні ў межах іх кампетэнцыі, ну, часамі па-за межамі, праблема жанру.
Паважаны Александр, як за 55 гадоў змянілася місія беларускай свабоды? Пытаецца Сергей з Менску.
Місія, на жаль, не змянілася. Свабода інфармацыі і ідэяў пакуль у Беларусі па-ранейшаму істотна абмежаваная, і наша задача пашырыць гэту свабоду. Змяніліся ўмовы ажыццяўлення місіі. Ёсць свабодная прастора інтэрнэту, некалькі незалежных выданняў, але існуе жорсткі дзяржаўны кантроль за электроннымі СМІ, за масавымі дзяржаўнымі выданнямі. Псеўдасвабода дзяржаўных СМІ і камерцыйных FM-станцыяў нікога ў свеце не падманвае. Па-ранейшаму Беларусь у разразе несвабодных краінаў паводле міжнароднай класіфікацыі Freedom House. Па-ранейшаму мы вяшчаем за мяжы, місія працягваецца.
Мне здаецца, што цяперашнюю свабоду трэба ўжо перайменаваць у савецкую свабоду і ўзяць Якубовіча ў штат ганаровым дырэктарам, піша Міхась.
Як на мой густ, дык лепш перайменаваць СБ ў свабодную Беларусь. Пры ўмове, канешне, адпаведнасці назвы зместу.
Ці вы не баіцеся, што радыё дажывае апошнія дні? Інтэрнэт руліць, піша Антон.
Радыё – гэта магія. Дзе б вы не былі, у лесе ці ў гарах, у ложку ці ў машыне, шчоўкнуў уключальнікам і палілася музыка, пайшлі навіны, загучала інтэрв'ю. Тэлебачанне не адмініла тэатр, кіно не адмініла літаратуру. Інтэрнэт толькі дапаможа і відэа, і тэкстам, і радыё стаць яшчэ больш цікавымі.
Шаноўны спадар Алесь, навідавоку страта баявітасці беларускай свабоды. Адчуваецца яе адрыў ад надзённага, ад падачы тых навінаў, якія павінны служыць дэмакратыі. У свой час, пачатак 90-х, яна была куды больш праўдзівай. З чым гэта звязана? Ацэнкі свабоды зараз падпадаюць пад агульную рэжысуру апазіцыі, якая не выказвае настрою рашучай часткі насельніцтва, так у большасці не пярэчыць поглядам лукашыстаў. Не прыгадываю, каб радыёстанцыя сама адкапала нейкія нацыянальна гучныя факты. Па ўзроўню сваёй журналістыкі вы наблізіліся да горшых узораў. Трэба нешта мяняць. Местачковасць для такога сродку масавай інфармацыі не да твару, піша Саўка з Менску.
Спадар Саўка, дзякуй за допіс. З агульнымі ацэнкамі цяжка спрачацца ці пагаджацца. Агульныя закіды не тое, што нікому не да твару, але яны непрадуктыўныя. Што аднаму падаецца стратай баявітасці, другі называе больш глыбокай аналітычнасцю. Аднаму нацыянальна гучныя факты гучаюць у нашым эфіры штодня, а іншых яны не кранаюць, бо не такія, не так, не пра тое, што было ў 90-е гады. Скажу толькі пару словаў пра кантэкст. 90-е гады былі часам тэктанічных зменаў і адкрыццяў, як нацыянальны мінуўшыны, гэтак і стварэнне новай будучыні, калі гістарычную вагу мелі часам падзеі аднаго дня, адна публікацыя ў друку, адзін выступ у прамым тэлеэфіры. Палітычныя працэсы апошняга дзесяцігоддзя хутчэй апісваюцца паняццямі застой і гніенне. Прафесійная журналістыка адлюстроўвае тое, што ёсць, і адзіны крытэрый ацэнкі – ці дакладна, аб'ектыўна, своечасова, выбачайце за банальнасці. І яшчэ адно канкрэтнае ўдакладненне наконт вашага выразу «ацэнкі свабоды». Мы, як сродак масавай інфармацыі, не даем ацэнак. Мы не орган якой-небудзь партыі, і ў такіх катэгорыях не працуем. На нашых хвалях выказваюць свае ацэнкі эксперты, палітыкі, слухачы. Мы спрыяем гэтай размове. У нас ёсць каштоўнасці, якія мы адстойваем. Чытайце дэкларацыю правоў чалавека. Ёсць місія, якую выконваем. У тым ліку, прадстаўляць шырокі спектр думак і меркаванняў, якія існуюць у грамадстве, аналізаваць іх.
На пытанне наведнікаў нашага сайту адказваў дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі на нашай старонцы ў інтэрнэце «Свабода.орг». Там жа вы можаце ўзяць удзел у апытанні, колькі яшчэ гадоў, на вашую думку, Беларусі будзе не хапаць свабоды слова і будзе патрэбная «Радыё Свабода». Ну а зараз пра адну з нашых летніх перадачаў.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.